Zorrotzako punta, bankuak, etxe bizitzak eta kaleratzeak, lan istripua eta Eurokopa. Bilboko gaiak ditu hoiek, Aitziberi Baibarriaga, bilduko Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon, Aitziber?
Egunon.
Azteko, Zorrotzako punta du.
Bai, ba, atzo arratsaldean Zorrotzan egon ginen, alde batetik zinegotzietatik ba, ni joan nintzen, eta gero gure distritoko ordezkaria egon zen baitare, eta Zorrotzako bizilagunei azaldu genizkien ba, Zorrotzako puntarako ditugun proposamenak. Esan behar dugu oso bilera interesgarria izan zela, jende asko gerturatu zela bertara, eta guztien artean konpartitu genituen ba, udaletxeak abiatuko duen eraberritze lan hau sortzen dizkigun zalantza eta kezka ezberdinak. Adostasun batera iritsi ginen, udaletxeak planteatzen duelako osasun zentroak okaleku batean jartzea, eta guztien artean baloratu genuen, ba, kaso leku saldatu barko litzadekela, eta bueno, ba, oso gauza interesgarriak atera ziren Zorrotzako puntatik, guk gure proposamen propioa azaldu genuen bertan, eta orain, ba, proposamen guzti horiek bideratu barko ditugu udaletxean. Kontua da, ba, plana zehaztua badagoene, ba, zaila dela definitzea, zenbat denbora beharko den benetan plan hori egikaritzeko. Ikusten ari gara, Zorrotzaurrerekin sortu diren arazo ezberdinak, nola atzeratzen ari den gaia urteak eta urteak, eta bueno, atzogu ez da ere ez ginen ausartzen esatera, noizko hasialko garen ikusten, ba, Zorrotzako eremu degradatu hori beste egoera batean, ez? Egoera ekonomikoa eta baita ere baudaletxeak bultzatzen duen irigintza eredua agortua dagoen heinean, guk uste dugu beste eredu bat bultzatu beharko litzatekeela, eta, bueno, ikusiko dugu datozen urteetan, inkluso nik uste dut datozen hamarkadetan, ere muga nola garatzen dijoan.
Jarraitzeko, bankuak, etxe bizitza utxik eta kaleratzeak.
Bai, ba, gogoratuko duzuen moduan, aurreko hilabeteko udal batzan, EH Bilduko proposamen batera eman genuen bertara, eta gainera aurrera atera zen, ba, udaletxeak Bilbon egoitza duten bankuekin biltzeko, eta utzi dituzten etxe bizitzak, udaletxe bizitzen zerbitzura jartzeko, ba, eskari hori egiteko, ez? Bueno, zinegotziak komentatu zigun, eta atzo komunikabideetan ikusi izan genuen, bilera atzo izan zela, lehen da biziko bilera, 9 banku ezberdinekin, zinegotziak egin zuena izan zen, udal batzan adostutakoa ba, azaldu, eta planteatu ba, zein den muina, ez? Eta zein de, zer den benetan guk planteatzen genuen, agurregaitik pozik, ikusi beharko dugu orain zelako emaitza ematen duen, hilabeteko epea eman dute ba, banku ezberdinek aztertu dezaten udaletxek egin dien proposamen horren aurrean zein izango den beraien jarrera, eta guk espero duguna da beraien eskutan dituzten etxe bizitza guztiak alokairu sozialera bideratzea. Atzo gainera berriro ikusi genuen oso beharrezkoak direla alokairu sozialeko etxe bizitza hauek, azken finean 8.000 pertsona daude udaletxe bizitzetako ateetan itxaroten, eta atzo EH Bilduko kideok beste konzentrazio batean egon behar izan ginen, Banko Popularreko atarian, maiatzenen 15ean, hiru familia etxetik, beraien etxetik kaleratuak izango direlako, ez? Orduan, ba, bueno, egoera larria da, jendeak etxe bizitzak behar ditu, eta horregaitik guk bankuak erreskatatu ditugu moduan, orain bada garaia bankuak beraien eskutan dituzten etxe bizitza horiek herritarron zerbitzura jartzeko.
Bestalde, lan istripua Bilbon.
Bai, ba, aurreko astean jakin genuen komunikabide batzuetan ere atera zen, Txurdinagako polikiroldegia konpontzen ari zelarik langile bat, bueno, ba, estalkitik erori egin zela, ez? Lehendabiziko egunetan, bueno, larri egon zen, baina gero dirudienez langilearen egoera hobera doa, gudez luego berarekin elkartasun osoa adierazi nahi dugu, eta, ba, bueno, bestalde batetik, guk udaletxeari exigitu dioguna da, lehenbailehen argitu dezala, zeren ondorioz izan den lan istripu hau. Azken finean, langile hau subkontratazioaren, subkontratazio baten baitan lanean zegoen, Eta guk beti salatzen dugu, azpi kontratazio honen ondorioak normalean, mota honetakoak izaten direla. Lizitazioak edo esleipenak egiten direnean, enpresek prezioak asko jaisten dituzte, batez ere egoera ekonomiko honetan, eta ba, bajak esaten direna ez, baja oso garrantzitsuak ematen dira kontratazioetan, eta gero baja horiek nabaritzen dira, eta nabaritzen dira batez ere langileen lan baldintzetan. Beste kasu batzuetan salatu dugu nola baja horien ondorioz, langile batzuk lana egiten badute ere, ba, enpresak ez dira ordaintzen ari, eta baita ere, ba, segurtasun baldintzak kasu askotan hutsaren urrengoan geratzen dira. Orduan, zinegotziari, bueno, exigitu dioguna da, lehen bailen argitu dezala zeren ondorioz eman den istripu hau, osalanek txosten bat idazten ari da, bueno, edo txosten bat osatzen ari da gaiaren inguruan, eta guk planteatuko duguna da, baldin eta bai txosten horretan, edo beste elementuren batean oinarrituta ikusten badugu, enpresa honek, ba, segurtasunari dagokionean, utzen bat egin duela, edo neurriren bat bete ez duela, ba, Gipuzkoa nehatze bildu egiten ari den bezala, guk planteatuko duguna da, enpresa honekin daukagun kontratua bertan bera ustea, eta, desde luego, mota guetako lehiaketetatik kanporatzea, desde luego, baldintzaiek betetzen ez diren bitartean.
Bukatzeko Etziber, Eurokopa.
Bueno, ba, dakizuen moduan, jarraitzen dugu 2020 urtean burutuko den Eurokoparekin gora eta bera, dirudienez, gero eta aukera gehiago daude Eurokopa horretako partiduak San Mamesen jolasteko, eta kasualitatez, aste honetan, Angel Maria Villar, Espainiako Futbol Selezioko presidentaia, Bilbon egonda, beste kontu bat dela eta, eta Bilboko alkatea Ibon Areso berarekin egon zen. Zoritzarrez Ibon Areso aukera bikaina galdu zuen egun horretan Angel Maria Villarri helarazteko zein den euskal gizartearen gehiengoaren naia, ez? Euskal selekzioak bertan jolastea. Izan dudan moduan, gero eta argiago dago, akaso Eurokopako hainbat partidu San Mamesen jolastuko direla, eta guk beste aurrera pausu bat emateko garaia dela pentsatzen dugu, orain, exigitzen hasi beharko garena izango da, San Mamesen jolastuko baldin bada, etxeko taldea Euskal Selekziokoa izatea. Ezaket irakurrik usten duten aurreko igandean berrian Ibon Areso alkateari egindako elkarrizketa, baina berak bertan aitortzen zuen baita ere, berak kontziente dela, ba, Bilboko hiritargoaren gehiengoak nahi duena da Euskal Selekzioa modu ofizial batean jolastea gainera. Hori ez da utopia bat, erabat egingarria den zerbait bada, futbol federazioen estatutoetan eta UEFA-ko estatutoetan agertzen da aukera badagoela, baina momentu honetan existitzen dena da beto politiko bat. Gero, egoten dira sektore batzuk esaten dutenak, Euskal Selekzioaren alde egiten dugunak, ba, futbola eta kirola politizatzen ari garela, ez? Baina hori ez dauka esangarik ez buru, beraiek dira politizatzen ari direnak, bestela ez dauka zentzurik oraindik Euskal Selekzioaren aurka dagoen beto politiko hori berorretan jarraitzea. Orduan, ez baldin badute nahi politizatu futbola eta politizatu kirola, egin behar dutena da beto hori altzatu, eta aukera eman diezaiotela Euskal Selekzioari 2020 urteko Eurokopan eta aurretik ere jolastu ahal izateko. Gu desde luego alkatarekin gauden urrengo gunean izango diogu aukera hori Angel Maria Villari helarazteko aukera paregabea galdu zuela aurreko egunean, eta desde luego hasiko garena eskatzen jada modu ofizialean udaletzeak eskari hori egin diezaiola Espainiako Futbol Federazioari.
Aitziberi Baibarriaga, Bilboko zinegotzia. Mil esker eta datorren aster arte.
Datorren aster arte, agur.
Agur.